Kepler adatlı radyosu. Gerçeğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 23. yunu, Kepler'in bağları günü. Kepler'in cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların vasını 5. günlaki yağdaya göre Balkanlı güyüşlü yağın yağdı. Sil ve su coşmalar var da havar veriliyor. Türkmen avatlı ilatın su üpçünçülüğü son kur hepte de tapkır ikinci gedek kesildi diyen atlen çap eden havarlarımız çekke. Hakimiyetler sil sularının ziyan çekenlere yardım veren telekeçilere basış korkuyor. Çerçoğun 29. orta mektebinde yangın nöretleyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyesliğine girdi. Bulardan başka okuzularımız KK'nın kallı meydanlarına dören yangın onlar çık hektar yerde yetişen buğday hasılını yok etti diyen atlen çap eden havarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cemgepleşimimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın tebii hadiseler, sol sahanına değil, su coşmaları bilen bağlı yağdayları, olardan çekilen ziyanı hem ilata havar vermezliği inni hiç bir cahitten tezelik değil. Yönü bu gedek Balkan velayetinden gelen havarlar Türkmen prezidentinin bu sebepte safar edip buğdayın bol hasılının yetişenliğini, oğu huzurluğunda ulu işlerin edilenliğini, sol ruhakta da yurtta hiç bir çözülmez kıyın meselenin yokluğunu yine bir gedek anandırmaya çalışan vaktine kavat geldi. Temani kardeşim Gödöl devam ettiriyor.
14-15. yunda Ulu Balkan dağ girişinde olup geçen güçlü yağış Balkan vilayetinin kevr yerlerinde sil, süyüşmesine ve su coşmalarına sebep oldu deyip kararsız Neşir Türkmen News 19. yunda öz çeşmelerine salgılanıp haber verdi. Şol günler Ulu Balkan'ın dağ eteklerinde ve şuna mengdeş berintliklerde güçlü yağışın bulunduğunu Meteo Jurnal Neşir'e hem haber verdi. Mağlumatı yerleştirilen emeli hemrat uğratlarına göre Cevelin Demirgazık gün batarındaki genişliklerde sil ve su coşmaları emele gelipdir. Şehirde olsa Meteo Jurnal bu yerden bari yoğu 30 kilometr uzaklıkta yerleşen Balkan avatta asla yağış yağmanlığını belliyar. Neşir'in web sahipasında yerleştirilen emeli hemra suratı önkü Balkan aylığının düğünde köp möçverde suğun toplanmağı sebeple emele gelen ullakın su hovdanını görküzer. Dağlardan inen yağın suları gadeyimi uzu boyun akabasında ve kuran Balkan aylığının düğünde suğun toplanmağını alıp bardı ve adından 50 ine 4 kilometrlik genişlikte Belek ve Qara Tengir demir yol mendirlerinin arasında giyin su hovdanını emele getirdi. Şeyli ulu su coşması bu sebitin pesliği ve tekizliği sebeple yüze çıktı deyip hova maglumatlarını yayradiyan neşir yazıyar. Şeyli hem bu maglumatı Cevelin Demirgazık gün batarında giyin su hovdanlarının emele gelenliği haber verildi. Neşir şeyli güçlü su coşmasının Aşgabat Türkmenbaşı demir yoluna M37 avtoloğ yoluna ve sebitteki Beylik'i uluğ hem de senağıt infrastruktur orasına zeper yetirmek ihtimallığını aradan ayırmayar. Devlet haber veriş serişteleri Balkan vilayetindaki yağış ve sil varada haber vermedi. Kurak Kovali Türkmenistan'da son kıyılarda güçlü yağışları yığı yığıdan gaytılanyar. Son kıyılarda köp sahanlı yağınlar ve su coşmaları yurdun dürlü kuncaklarında şol sahanda payitahtta su basmağını sebep buldu. May ayının ortalarında Aşgabatta güçlü yağış sebepli yaşayış çaylarının yerdeminlerini merkezi köçelerdeki yarım yerdeminlerde yerleşen dükkanları ve ofisleri su bastı.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ı çınlaşan havar yapıklığının o huzurluk, ağırlık meselelerinin kaptalından oğurluk cümürlük meseleler hem has çıkış yani mengdiyar. Elbette Türkmenistan kararsızlığın baskı yıllarından korrupsiya çüm başladı ve yurdun ilkinci prezidenti hukuk edaralarının yolbaşılarının, sultanını bas prokuraturanın, içeri işler ve milli hukukçuluk ministerliklerinin resmilerinin, beyleki ulemerlerinin yuduran korrupsiya işler var da sonki yolbaşılara kararını has açık kurulun ediyordu. Yönü son kevr yağdaylar vardı. Azraq mağlumat verilen kem olsa umuman emellarların atnasmağın naki uli korrupsiya faktları halktan yaşarlı. Sol vaqtta da ikinci prezident dövrününe korrupsiyanın çağılar vağlarını mekteplere çenli doli kursa valanlığı öngötürlüye. Şükepte gelip koğuşan kavarlar olsa çağılar vağlarındaki oğurlukların hem odal görülü eşilmedik derecelere yetenliğini asaret ediyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin çağalar bağlarında devlet tarafından körpelere berilen iyimitin yol başçılar tarafından oğurlanmağı görülüp eşidilmedik derecelere yetti deyip mektebe çenli bilim idaralarının işerleri aydiyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 20. iyunda Sevit'ten mağlumat berdi.
Çağılır bağlarını et ve miwe bakçı önümlerinin müdür ve onun hocalık işler boyunca ormatarı, aşpez tarafının oğurlanmağı tədirik dəl. Emma enni bu mesele xası ağırlaşar. Çağılır bağlarını bir almanı altı bölüp altı çağığa paylap başladılar.
Deyip şəhərin çağılır bağlarının birinin terviyeçisi anonim şertte gurrun berdi. Habarçıyımız bilen söhbetdeş olan terviyeçilerin ençemesi bu yağdayların şəhərin mektebe çenli bilim edaralarının tas əhlisinde. Şol sandı birinci ve üçüncü çağılır bağlarında qaytalan yandığını belläp, çağalara etli naharın tas berilmeýändigini aýtdy. Bularyň ählisi döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitin ogurlanmagynyň täze derejelere ýetmegi bilen bagly. Çağalara ujypsyz mukdarda iýmit goýulyp, aşpezler çağalar bağlarynyň müdirleri bilen ılalaşyp, gelen miweleri we etleri ogurlap, öýlerine alyp gidýärler. Hatda kir ýuwuş bölümine gelen we ýorgun düşekleri ýuwmak üçin niýetlenen himmiki serişdeler şol sanda paraşokları hem 80 götürümü nevelli taraplara oğurlanyar deyip şehrin çağalar bağlarının birinin yeni bir terviyeçisi aytdı. Terviyeçiler çağalara dini bilim ministerliğinden ve velayet bilim müdürlüğünden barlıqçılar gelyen günlerinde kadalı imit berilyendigini hem belläp şeyle deydiler.
Çağılır bağlarının yolbaşçıları ve aşpedler etraf bilim bölümünden hem korkmayarlar. Olur bu bir düzgünçülüklerden xavırlı yalı olup görünüyor.
Deyip terviyeçi aytdı. Ol iqtisadi qiyinçilikların ve giyin yayran işsizliğinin arasında işten boşadılmaktan hova tiyirlenyen terviyeçilerin ve oların kömökçülerinin bu yağdaylar varada açıçan gurrun qozamaktan ve değişli devlet edaralarına şikayet etmekten korkuyandığını hem belledi. Azatlık bu yağdaylar varada şehrin bilim bölümünden ve ağzalyan çağalar bağlarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da çağalar bağlarının resmilerinin körpelerin imitini oğurlayandığı ve hususiyetçilere satyandığı barada mektebe çenli bilim edaralarının işerleri ve inatalar azatlığa iyi giderli mağlumat beriyerler. Şu yılın fevralında paytahtın ençeme çağalar bağının terviyeçileri ve oların kömökçüleri öz yolbaşçılarının ve naharhanalara cevapkar işerlerin dil düşüp her ay çağalara berilmeli azık önümlerini dolu bermen imiti öz aralarında paylaşandığını ve oları hususiyetçilere satyandığını gurrun berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta dövrü vab çağalar bağlarının gurulyandığını ve olarda körpeler üçün ähli zerur şertlerin dörödülendiğini yığ-yığdan tekrarlayarlar. Yönü yokorda aydılan yağdaylar varada mesele gozamayarlar. Bu aralıkta Türkmenbaşlı enataların ençemesi idare kerhanaların tas ählisinde hepte de altıgün işlemek düzününün yolu koyulun mahalle çağalar bağlarının körpeleri hepte de dine 5 gün kavul etmeğine nâgilelik bildiriyarı. Biz çağalarımızı heptenin 6-cı günlerinde nira koymalı. Hükümet edara kerhanalarda hem heptede 5 gün işlemek düzgününü girizmeli. Bu dünyanın ösün yurtlarının ählisinde şeyle deyip Türkmenbaşlı eni belledi.
Kepler Azatlık Radyosu. Heptenin zemininle yartınız. Türkmenistan'ın yine bir ağır mesele olsa, ilatın can sağlığı bilen bağlı. Yurdun sağlığı saklayış buğdağındaki meseleler hem iyirak. Häzirki prezidentin kakası sağlık ministri olup işleyen yıllarında ve ondan hem ön başlandı. Bu meseleler bir taraftan bilimdeki parakorluk bilen bağlı olsa, ikinci taraftan keselçilik hadisalarının yaşarılmağı, metduattaki senzura bilen bağlı olup görünüyor. Sonku okusun maglumatlara göre hakimiyetler ayal maskallarda yatkı hem de göğüs düğününü anıklamağa gönüktürülen ginekologiya bağırlıklarını geçireyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Mara vilayatynyň aýallaryň arasyna düwün keseliniň köpelmegi bilen bagly dowam edýän aradalaryň fonuna sewitiň saglyk öýlerine gelin gyýdylaryň arasyna geçilýän ginekologiýa barlyklary batlanýar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 21-nji iýunyň sewitden maglumat berdi. Vilayatdaky saglyk öýleri öýlerini jogapkärçiligine kilatly sewitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygynyňky gelin gyýdylary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýyla taryhyna aýaly gurlaryna degişli düwün keseliniň hususan ýatgyda emele gelýän düwün keseliniň hemde göwütde döşmezlerini döreyen düwün keseliniň anyklanylmagy bilen bagly hadiseleriň köpelýändigini aýdýarlar.
Saglyk öýleri telefon üstü bilen jaň edip öz garamagyndaky aýal gyýdylary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Telefon jaňlaryna jogap berilmedi halatynda maşgala lukmanlary adamlaryň öýlerine baryp gaýdýarlar.
Deyip ayarların arasına onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülüp geçirilen bağırlarlardan xabarlı bir sağlık pudoğunu akçeşme Hazatlık Radyosu'nun xabarçısına mağlumat verdi. Sevitte xabarçılarımız üren sohbetteş olan gelin gıylar son kuatlarda sağlık şikayetler bilen yerli kesel hanaların onkologiya bölümlerine yüz tutyan ayarların sanının görünetiyini köpeliyenliğine aydiyarlar.
Velayetin onkologiya hatsahanasının ayarlarda yüze çıkayan düğün kesellerine gönüktürülen bölümlerinde has köp novutları sinlasa bolyar.
Deyip bir marlı zenan aydiyar. Hazatlık radyosunun habarçası bilen gurrunda şolan bir neçe ayal maşgala bu sebitte ayarlarda onkologiya keserlerinin anıklanıma ulan bağlı vakaların yığcanlaşyanlığını tasdikleyarlar.
Yatgıda ve göğüste düğün keseli döreyar. Yurdun onkologiya keselhanalarında marı velayetinden bolup becerge alyan hassalar köp.
Deyip zenan maşgala aydiyar. Sebitte ayal gıydların arasını düğün keselinin has köp anıklanılmağının mümkün olan sebepleri var adı mağlumat yok. Gal verse de bu sebitte ayal gıydların arasını onkologiya keselerinin yokorlanyan onu görküzeyen resmi istatistikalar ya da ılımı lokmançılık bağırlarlarının neticeleri el yeterli del. Yine sağlık öyler tarafından ayarlarda düğün keselini anıklamağa gönüktürülüp geçirilen yörüytü bağırlarlar yerli yaşayıcıların aladalarını gıytaklayın tasdikleyar.
Ginekologiya bağırlarları takminan bir sağıda çekip bilyar. Barlıqlarda ayarların döş mezlerindeki qatılıq barlanyar ve yatıqdan nusxa alınyar.
Deyip ginekologiya barlıqlarına qatnaşan bir zenan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Barlıqlardan yüze vuruyan zenanlardan yazmaça düşündürüş alınyar. Yazmaça beyanatlar yüze çıkıp bilecek sağlık yağdayları boyunca ehri cevapkarçılıkları zenanların üstüne yükleyer. İki ayın devamında Marvulayet'ine değişik yaşardaki gelin gıyların arasını onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülen ginekologiya barlıqlarını tamamlamak gödününe tutuluyar. Barlıqların tölevi 50-100 manat aralığına keskettirmiptir. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları bundan odalım Türkmenistan'a ilat arası onkologiya keserlerinin köpelýändigini habar berdiler. Ýurdun mary Balkan we Lewat welaýatlaryna 1960-1970-nji ýyllarda gurulyp urunulmagy berilen köni onkologiýa keserhanalary hereket edýär. Döwlet medpugat 2023-nji ýylyň oktýabryna bu welaýatlarda täze onkologiýa hassahanalaryny gurmagyň meýilleşdirilýändigini habar beripdi. Şonu bu hassahanalaryň guruluşyk işleriniň Islam Ösüş Bank tarapynyň maliýeleşdirilýändigi ma'lum edildi. Alatyk radiosynyň çeşmeler 3 hassahananyň guruluşynyň mundan öňki ýurtda köpügürli welaýat hassahanalarının kuruluşunu ödüsün alan Nahal Hocalık Cemiyeti'ne ananalanlığını haber verdiler. 2022 yılın May ayına Daşoğlu Vulayeti'ne hem 150 orunluk teyze onkologiya hassahanası ulanılmağı verildi. Azatlık Radyosu Mara Vulayeti'nin ayarlarının arasına düğün keselinin köpülmeği boyunca yerli sağlık oruç idaralarından tesvir alıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owa huzurlugyna dören ýagdaýlar we türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbet bilen dogam etdirýär. Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji ýylyna ýurdun günwatar sewitine eden sapary barada berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýylyna owa huzurlug pudogynyň östürilmegi alyk bolçulugynyň kepilliýän atlan çap edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verilik hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve Aşkava dinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bolunluğunu boyun almalı. Devlet değişiliğindeki metruotun havarına göre prezident öz saparını velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeğun devlet maksatnamasının durmuşa geçiriliş kemde Karloroğunun depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşılar dövrününü yola koyulan boş propagandani kaytalanını, tele sahnada baş kahramanın tederek, yaşırak adam olmağından başka tederek görünmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň o huzurunda dören agyr ýagdaý. Bu ýagdaýyň 100 minlerçe adamyň daşary ýurtlara çykmagyna sebäp bolanyny wardy. Sosial mediada hem jan agyrly gurrunlar edilýär. Öňkü käranneçileriň biriniň sosial mediada gurulan söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, soňky döwürde ýorly köçe çykaryp buğday satýan käranneçiler hem gözüýär. Sapar Murat Niýazow döwrüni öz ýetişdiren buğdaýynyň çağalar üçin 46 gallalyp galan daýhan metduwatda paş edilip bir ýalgyrlan bolsa belki de emele gelen ýagdaýy ýaşyrmak üçin häzir garly paýta harmanlarynaky galplyklar bardy hem metduwatda hiç zat aýdylmaýar diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Balkanlaryň habar simili bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmeniň pikirçi o huzurundaky galplyklar şol taýny daýhanlaryň gapanyny terezde talanmagy Sowet döwründen miras galdy. Ýogsa iýil içinde kapan terezi galplygy ören erwet görülýär.
Geçen hepde Bereket etrafının buğday kavul edýän harmanhanasynyň ölçöjçüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapından saklandy. Olar daýhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarında uly terediniň aşağındaky mehanizmler bölegünde kerpiç, demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bikanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday soňsa Sowet döwründe kolhoz başlyklaryna paýta satylşy ýaly kagyzy ýüzünde plan borçnamasyny dolmak isleýän adamlara satylypdyr. Olar harmanda hasapsyz toplanan buğdaýyň her tonnasyny 1500 manatdan satyp gelipdirler.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Metduwatdaky çeşmäniň adatlygy aýtmagyna görä jurnalistlerden diňe öwgi, taryp talap edilýär. Olar o huzurunda köpelen galplyklary derňeme kakynyna ýol başlaryna teklip bilen hem ýüzlenip bilmeýärler. Adatlyk bilen gurulşan ýaşaýjylaryň biri boş propaganda adamlary halis ýadatdy. Ol diňe prezidentiň sapar wagtynda däl, ýyl boýy günnäňe gaýtalanyp döwlet metduwatyny gülke ögürýär diýdi. Zeyhun News web sahypasynyň 11-nji ýylyna çap eden habary ýalan. Onu Lewap vilayetinin oğu hozorukçularının yer alma meyli namazını 100%'den uğrak bir zay edenli gaydiler. Bu doğru derlip adatlık gülen sökvetteş olan kerenle çaytti. Elbette hasıl ervet olmadı. Emma borçnamanı yerine getirip bilmedik. Hakimiyetlerin diyen hasılını almağı şert. Mümkünçülük yok deyip adının aydılmalığını soran Dayhan yer alma önürmekteki esası kıyınçılığın dökün yetmesiliğine bolunluğunu hem sözüne koştu. Onun sözlerini çerçe götürabının adatlık Haziyif Dayhan Birleşiklerindeki çeşmeler hem tasdik etti. Bundan başka bir neçe Dayhan'ın tasdiklemeğine göre İran'ın getirilen ardan kartoşkaların bağları dökülmeği Dayhan'ların bağır eden adabını bir köpüge çıkardı.
Kärendiçilerin ýagdaýy heniz üýtgänok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini owu hojalygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge Ilki bilen suwun gyrylarındaky potrat ýerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurpla adamlara berilen. Olaryň potrat ýerleriniň köpüsi eýýä mülk ýeri edilip satylypdyr. İkinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun, inqovu sortları ekilyar, dökünleri, suvi, becerisi vaxtında verilyar. Olar qovuçadan, buğdoydan başqa ikinleri hem ekip bilyarlar. Emeldarların potrot, mülk yerlerine teknikalar hem vaxtında varyar. Umuman aydanında pulun bolsa ikinin hem qovu bolyar. Olar pahta ammarlarından pahta hem satın alp bilyarlar deyip, hopsuzluk aladılar sebeple, Adının aydılmazlığını soran kärendiçi aýtdy. Türkmenistanda gowy, suwa ýakyn ýerleriň emeldarlara ýa olaryň ýakyn adamlaryna berilmegi bilen bagly meseleler 90-njy ýyllaryň başynda başlandy we sol wagtly prezident bu ýagdaýy yerli kärhanalar üçin gerek paxta hasylynyň alınmazlygynyň sebäbi hükmünde tanqid etdi. Owu hojalygynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölükleýin boýuna alynýardy. Yönü tinçiler 3-nji prezidentin owudaky kynçylyklar, sol sanda yerlerini taslap, daşary yurtlara gitmäge mezbur bolýan daýhanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleler bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Daýhanlaryň ýagdaýy has kyn, iň dogrusy bu olary potrat yerlerini taslamaga mezbur edýär. Olar ekinlerini vaqtında ektirip bilmeýärler. Dökün alma üçin günde baryp haýys edip durmaly bolýarlar. Potrat yerlerini suwurjak bolsalar, zol-zol nasos döwülýär. Ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri vaqtında suwurup bolmaýar. Nasoslar köni, dayhanlar jüwlerinden pul çıkarıp, nasos becerdip yadadi. Dayhan daho dalyansa, müň yerde çykdyja edýär. Mesele diňe pulda hem däl, adamyň wagty, ömri köýýär, nervisi gidýär. Ýönüki dayhany berilýän gowutçy, buğday tohumlary pes, yaramaz, olardan gowy gögürüş alyp bolmaýar. Ekneklen meýdanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Dayhanlar güýçlerinin ýetdiginden ekinlere terettirjek bolýarlar. Tehnika üçin nowoty durýarlar. Eger pul berseň, ol nowotlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty dady pul berjek. Üstesine aljak dahodyň çykdyjyny ýapjagy belli däl dip, azatlygyň ýene bir söhbetdeşi ýagdaýyny düşündürdi. Lewapdan Türkiýa gazan jetmäge gelen owu hojuluk işgäri goloýdy sosial mediada gurulan söhbetdeşlige goşulyp, traktorçylykdan injenerçylyga çelini ýol geçendigini, ýöne owu hojulugynda näçe işleteňde, iýsen geýmäge, geýsen iýmäge ýetmeýändigini gurrun berdi. Öňkü kärindiçi gowçy ekende döwlet harmanyndan paxta satyn alyp, jinayaty baş goşandygyny hem boýun aldy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owu hojulugynda emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri barady söhbetimizi dowam etdirýäris. Sosial mediada pikirnaýdan rahmet migranti döwletiň owu hojuluk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun gadan jetmek bilen meşgullanmaly bolýanyny, tehnikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmaly bolýanyny gurrun berdi. Näçe işleseň de iýsen geýmäge, geýsen iýmäge ýetmeýär dip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tassyk etdi. Hakykatdan hem pulyň bolmagy üçin paxta wadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owu hojuluk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin dizel satmak, giýjesine yer sürüp pul almak ýaly bekanun işlere ýüzürýärler. Aýlyklar az, ortaça aýlyk 2000 manadak hem ýetmeýär dip owularyň ýerindäki söhbetdeşimiz sosial mediada edilýän gurulmalaryň dogrudygyny tassyklady. Ýaşaýjylar ziýany galýan kärinneçileriň hem dürli emellere ýüzürýänligini gurrun berdiler. Çerçogly ýaşaýjynyň tassyklamagyna görä, käzirki ýagdaý bilen deňeşdirilenine Sowet döwri, Niýazow döwri hem has gowy bolup görnýär. Hederlik galmady. Kärinneçiler biraz gowy gadan jetmek üçin paxta ýygýanlara hakyny kim bermek? Her 10 kilo paxtadan 1 kilosyny hasap almalyk ýaly emellere ýüzürýärler. Kärinneçilerin käbiri ýolbaşçylara para berip paxtanyň çygydyny alyp galýar. Soňonyň ýagny çygydyň ýağını alyp öý şertlerine öndürilen ýağı satyp goşmaça peýda görýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Sinçiler döwlet telewizionynyň prezidentiň sapar barada taýýarlaýan dowralyk gepleşikleriniň ýyldan ýyla ýitgemeýändigini, netijede olary görýän, metduwatda edilýän zatlara üns berýän adamyň gaty adalanyny aýdýarlar. Seýdi, Dänow, Çerjow, Sayyt, Hojanmal, Köýtünnäk etraplarynyň aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylarynyň tassyklamagyna görä, Lewap söwtüniň köp bölegini döwlet telekanallaryna umuman tomoşa edilmeýär. Türkmen telewizionynyň gepleşiklerini tomoşa edýänleriň aglaby bölegi hiç sada geň alman öz bilýän faktlaryny aýdyşyp, ýylat üçin gurulýan sahnanyň üstünden gulýarlar diýip Hojanmaly bir erkek azatlygyň habarçysyna aýtdy. Sowet döwründe paxta hasyly esasan aýal gyýlaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä, mätäç maskallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meýdanyna paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işine kazançyň halis al bolmagy bilen düşündirilýär. Tomus kanikuluna çıkan mektep okuwçylary, eli ýuka maskallaryň çağalary gurupluk hojalyklaryň melleklerini etrap, şehir yerlerindeki avto ýugolgolarda, kafelerde işläp, gadan jetjek bolýarlar. Türkmenabat şäherine gidip her hili agyr işlerde işleyen yetkinjekler hem azalyp lewapli söhbetdeşlerimiň biri aýtdy.
Kızlar wadyň arka Staýhan birleşigine edilen sapar barada aýdylanyna Atası da urunu edilişi alıp prezident oğlun saparı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyağıçluğun devam ettirilmeğinden başka hiç saat değerleyip azatlığın yerli çeşme taytti. Eger de Serdar hakikattanan problemaları çözüp reforma geçirmek isleyen olsa önünden yürüyte tayarlanan Dayxan birleşiğine değildi. Gamışvasan, su dökün yetmeçliğinden bir garış olup oturan Ekin meydanlarına varıp bar olan problemalar yerine çödördü. Zaw, yaşlyk, parow, Dayxan birleşiklerine gamış, pişik kuyruk wazan buğday meydanlary ken. Prezident hamala hiç bir ygtyary yok ýaly, öňkü prezidentden miras halyn bolgutup sahna gatnaşyp özüni öwdürüp özüni aldap gaýtmakdan utanmaýarmyka? Adamlar bu sahnadan Niyazow döwrüne bidar boldy. Bu datlar birinciden 2024-nji ýylyň adamlary üçin gülkünç, ikinciden bu siýasat özüni ödüm etdiýip gyzlar watly söhbetdeşimiz aýtdy. Obada ýaşaýan adamlaryň şäherlere göçmegi, ýaş taýhanlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi oba meselesini has agyrlaşdyrýar. Agyr zähmet pes girdiji, ýokary tutumlar taýhanlaryň ellerini işden sowatdy. Mundan başga oba hojalygy ogurluk tanış bilişli emeldarlaryň bähwidiniň öňe sürilýän ýerine öwrüldi. Suw, tohum, tehnika, dökün meseleleriniň tas hemişe kyn bolmagy, iň erwede bolsa Dayxan mertebesiniň garyp garamayak diýen ýaly sözler bilen pes eldirmegi, olaryň sözüniň diňlenmezligi, dürli kemsitmeler adamlary ýadatdy diýip söhbetdeşlerimiziň biri hökümet mejlisine metbuatda agzylmasa da oba adamlarynyň öýe düşen ýagdaýy barada gurrun edýänliklerini aýtdy. Onuň sözlerine görä obada dören agyr ýagdaý köp Dayxanyň hususan COVID pandemiýasynyň soň ýurdu terk etmegini getirdi. Prezidentiň geljek görjek ýerler aýdylmagyna görä emeldarlaryň ýerleri bolup ol ýere gürlemek üçin taýýarlanan Dayxanlar elçiler emeldarlaryň ýerlerini gowy ýedek edilýär. Şol ýerleri hem telewizionda görkezmek üçin saýlanyp alynýar diýip ýagdaýy gowy bilýän hünermen prezidentiň geljek ýerinin bir näçe aý öňünden kesgitlenýändigini, awadançylyk ötüş spektaklynyň gowy gurnulmagy üçin uly alady edilýändigini, bu hili alady bar bolan meseleleri ýaşyrmagy däl çözmäge gönükdirilse, ýyl ýurdu üçin has gowy boljakdygyny aýtdy. Diňe şäherlerde däl, inne oba ýerlerini hem dilegçilige diýen çağı köpeldi diýip bir söhbetdeşimde aýtdy. Işli adam ken, günnelik gazanjam kyn. Iş tapsalar gününe 50 manat çemet pul gazanýarlar. Olam hojalygy yetmeýär. Köp çağalym maşgala günni alynyň 3-4 sany tegelek çörek gerek. Çöregiň bahasy 6 manat. İş tapan günlükçüýniň gazanan pulunyň ýarysynyň gowragy çörege gidýär diýip adatdygyň bir söhbetdeşi özüni öwdürýän ýolbaşçylaryň bu ýagdaýy bilmediginiň mümkin däldigini aýtdy.
Söhbetdeşimiziň pikirçe häzir köp adam çykalgany daşary ýurda gitmekde görýär. Adamlaryň köpüsi daşary ýurda gidip işlemegiň ýeňilleşdirilmegini isleýär. Sebäbi olar daşary ýurtda gazanan pulny ýurdun içine uradýar. Adamlar bir topar çykdy edip berge girip para berip ýurtdan daşary çykýarlar we baran ýerlerine gaçkyk bolup gelmeli bolýarlar. Ýurda gelsen soň daşyna çykmak mümkin näliýe kyn. Şonuň üçin döwlet taryby ýerleri uzak wagtlyk alyp bolsa ýurda gelip gitmek ansatlaşdyrylsa kyn ýagdaýda adamlar maşgullar üçin has gowy bolar dip Adatlygyň bir söhbetdeşi işsizlik meselesini çözüp bilmeýän hökümetiň bolmagyny hereket adatlygyny çäklendirmek siýasatyndan el çekmeliligini belledi. Şeýle de ol daşary ýurtlara işlemäge gidýänleriň gazanan pullaryny ýurda getirmekde görýän görgülörünün akıla sığmayanlığını, eger de islese hükümetin bu meseleni yüz uğruna çözüp bilyenliğini aytti. İşe gidiyenler kazanyan pullarını yoğurda salıp öz yaşayışını, durmuşunu kovulandırmak isleyer. İşlep öy, avtolog edinecek kolyer, çağalarını okutacak kolyer. İn esası olsa adamlar ilki bilen açıçanlık, aydınlık olmağını isleyerler. Hem işe korkudu. Türmede yaşayan ýaly değerli eýsem azat ýurtda ýaşamak isleýärler diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen raýat aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan ýurtdaky işsizligiň, garyplygyň derejesini, daşary ýurtlara gidip işleýän adamlaryň sanyny, olaryň ýurdy berýän pullarynyň möçberini aýan etmeýär. İşsizlik, rahmet migrasiýasy bilen bagly düzgün bolmalar. Şol sanyny daşary ýurtlarda helak bolýan türkmen raýatlary, üst açylan jenayetler bardaky hem türkmen medeniýeti habar bermeýär. hormatly dinleyijiler, eýtem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Eger de pikirleriňizi, bellikleriňizi iýip berseňiz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.